Roedd na fenyw o'r enw Iwreddice, ac oedd Iwreddice mewn cariad. Mae hi newydd cwmpo mewn cariad gyda cerddoriaeth mwyaf hyfryd na mae hi erioed wedi clywed o'r blaen. A mae Iwreddice wedi cwmpo mewn cariad gyda'r cerddor ar y telyn. Enw y telynor oedd Orfeus. Oedd Orfeus hefyd yn cwmpo mewn cariad gyda hi, ac oedd y ddau enw yn neud partneri annoel, dau enaid, dau ffrindiau, dau pobl, a nathen nhw priodi, ac oedd pawb yna, amser hyfryd, bwyd a cerddoriaeth, ar y diwedd y noson yn gorffen, a pawb yn gadael, a dau cariadon gyda gilydd am y tro cynta, a nathen nhw treulio y noson gyntaf gyda gilydd. Ac yn y bore, mae hi mynd off i cerdded, a aeth Iwreddice mewn y cae just cyn yr hael yn codi. Oedd y gwair yn lib ac oedd hi yn gwenu a edrych lan at y awyr a disgwyl bywyd hir gyda cariad mawr. Pan yn sydyn, teimlodd hi rhywbeth siarp, rhywbeth miniog yn cnoi hi yn y gwair, a nath hi sgrechen yn syth, a teimlodd hi poen yn dod lan y coes. Neidir oedd e, neidir wynedig oedd yn diflannu yn y gwair. Oedd hi'n dalan o coes hi a sgrechen a gweiddio a cwmpodd hi yn y gwair. Erbyn oedd pobl yn ffindio hi, oedd hi wedi marw. Cawson nhw angladd. Oedd Orfeus ddim yn siarad. Oedd e ffili meddwl. Oedd e ffili credu fe. Ar ôl yr angladd, nath Orfeus sefyll i fyny, larpio y mantell, picolan y telyn a wedodd e, "Fi mynd i ffindio fy nghariad." Wedodd ei teulu a ffrindiau, "Orfeus, ti ffili wneud na? Mae hi wedi marw." "Fi mynd," meddai fe, a gadawodd e. A nath e cerdded a cerdded a cerdded a croedro a chwilio ar ôl dyddiau, wythnosau a misoedd. O'r diwedd, ffindodd e ogof. Ogof mwy a rhyfedd mae erioed wedi weld, mewn gwlad mae ddim wedi bod i ar blaen. Nath e dal yn dyn ar y telyn a dechreuodd e cerdded lawr a lawr trwy'r chwith i'r dde dros cerrig mawr, cerrig bach, ac oedd ei lygad yn dod i arfer i'r tywyllwch. A lawr, mwy a mwy ddwfn yn y ddeiar aeth e, tan cyrraedd oedd e ogof arall, ogof mawr llydan, a welodd e afon o flanau. Cerddodd e trwy'r afon a mas ar ochr arall. A welodd e, hwn ddim yn dŵr, hwn yn gwaed. A welodd e afon alar. A nath e cwys e mewn a nath e crwydro trwy'r afon yma. Ond pan cyrraeddodd e mas ar ochr arall, edrychodd e ar dŵr. Oedd e'n blasu fe. Hwn yn hallt. Yr afon yma yw afon llawn dagrau. Nath e cari ymlaen. A tro yma welodd e trydydd afon, ond oedd person yna yn sefyll mewn cwch bach yn barod i croesawu fe dros y dŵr. "Beth wyt ti'n neud fan hyn?" wedodd y dyn. "Ti ddim wedi marw, ti'n anadlu. Fel arfer fi'n cario pobl sydd wedi marw dros yr ochr arall." Oedd Orfeus yn gweud dim byd. Nath e dechrau canu y telyn ac oedd calon y dyn yn dechrau teimlo hapusrwydd, a nath e dechrau deall calon Orfeus. "Dered â fi, na i'n mynd y tu drosto, ond cofio, fel arfer pan pobl yn croesi afon yma, maen nhw'n anghofio popeth erbyn yr ochr arall." Cyrraeddodd Orfeus a ar yr ochr arall, dringodd e mas, ac yn syth teimlodd e ysbrydion neu cysgodion, wneud sŵn fel dail sych. Bob ysbryd mewn gwlad yna wedi gasglu rawnd o'r ffeos. Nathen nhw clywed y cyddoriaeth, a nathen nhw teimlo gobaith a cariad. Nathen nhw cerdded gyda'r ffeos. Tan yn sydyn maen nhw gyd wedi garle. Edrychodd o'r ffeos i fyny ac oedd chwech par o lygad melyn yn edrych lawr ato fe, a tri ceg coch. Ci mawr ofnus o fe. Wel, os fi'n mynd i marw, stym ots wedi'i dda. Dim byd yn gallu brifo fi nawr. Fy nghalon wedi marw gan colli iwreddici. A nath e symud i pen lawr a aros a jyst canu ar y telyn. Ond, oedd y ci yn caru y cyddoriaeth a wedi mynd i cysgu. A wedyn, aeth o'r ffeos ymlaen tan welodd e'n drws mawr di. Nath e gwthio y drws, aeth e lawr tan cyrraedd o dde tu fewn neuadd mawr dywyll. Mae dau cadair ar y diwedd. Un gyda Persephone, fenyw hardd hyfryd. Un gyda dyn, Hades, dyn mawr pwerus gas. Aeth e lan at Persephone, ac oedd Persephone yn teimlo calon hi yn dwymo tuag at y bwy. Pwy o'i ti? Pam o'i ti fan hyn? Ond wedodd Orffeus, dim byd. Nath e jyst canu. Ac yn syth, oedd Persephone yn gwybod beth oedd yn bod. Ti wedi colli dy gariad a mae ddim yn deg, a ti wedi dod yma i trio ffindio hi. Nath i troi at Hades. Ti'n mynd i helpu. Ti wedi dwyn fi wrth fy mywyd, ond ti ddim yn mynd i dwyn bywyd cariad Orffeus. Ceri ôl y tair chwaer. Oedd Orffeus yn edrych. Oedd Hades yn codi ei law, ac yn syth oedd tair, menwod, tal, tenau, llwyd gyda bysedd hir, yn dechrau symud bysedd nhw a tynnu rhywbeth mas o'r awyr. Llinell oedd e, a nathen nhw pasio fe i'r ail un, yr ail un yn pasio fe i'r trydydd un, a trydydd un wedi newid e o byr i hir. Dyma cyfle i ti, wedodd Persephone. Nawr, llinell bywyd, iwreddici yn hir, mae cyfle dy ti. Cer o lle yma. Ewch, cer nôl lan i ble ti'n byw a paid troi rawnd unwaith, neu byddai ti'n colli dy gariad. Naw mynd, aeth e. Oedd o'r ffeos yn mynd nôl y ffordd oedd yn dod, dros yr afonydd, lan, dros y cerig mawr a cerig bach, trwy amser, clywed tu ôl e, rhywun yn dilyn e. Fi'n siŵr fy nghariad yn dilyn, wedodd e. Gobeithio mae hi'n dilyn. A wedyn mae'n dod yn uchel, nôl lan, reit lan ni y lle, ble daeth e mewn y lle gyntaf. A mae bron yna, mae'n weld yr hail, mae'n weld y gwair. A mae newydd rhoi ei trad ar y gwair, ac yn sydyn mae'n clywed rhywbeth tu ôl e, a mae'n troi a gweud, wyt ti'n iawn fy nghariad? Ac mewn eiliad yna, mae'n weld wyneb ei gariad yn diflannu. Oedd Orffeus yn di galon. Oedd dim gobaith gyda fe nawr. Aeth e gatre. A pan cyrraedd o dde, oedd pawb yn weld bod ei wyneb yn llwyd a'i galon wedi torri. Ond nath e canu cerddoriaeth bob dydd. Oedd e'n canu y telyn bob dydd, bob nos. Oedd e'n trio canu y telyn a cofio. Chwarae dydd a nos a ddim yn bwyta. Oedd e ddim yn siarad, oedd e ddim yn cysgu. A bob dydd oedd e yn yr eglwys yn gweddio i Apollo a cynnig y cerddoriaeth wrth ei galon. Dydd ar ôl dydd. Ar ôl sbel, oedd diw arall, Dionysus, yn dod, yn grac. Pam mae fe yn gweddio i Apollo bob dydd a bob nos, a mae ddim yn gweddio i fi? Fi'n neud cerddoriaeth hefyd. Oedd Dionysus yn grac, a nath Dionysus anfon tair ferch gas lawr i'r ddaear i trio wneud Orfeus cwmpo mewn cariad gyda nhw. Nath nhw rwysws i ebwch a chwarae gyda'i gwallt a cyffwrdd e, ond oedd Orfeus ddim yn cymryd dim sylw ac oedd hwn yn wneud nhw yn grac uffernol. Aethon nhw mor grac, nath nhw ladd Orfeus gyda cyllell, torri coes, torri braich, torri pen a taflu popeth yn yr afon gyda'r telyn. Nath yr afon yn llifo mas i'r môr, a wedyn oedd y môr yn larpio rownd ynys, a nath y pen a telyn yn glanio yn yr ynys. Oedd y pobl yn yr ynys yn ffili credu fe, achos oedd y pen dal yn canu, ac oedd y telyn dal wneud cerddoriaeth. Nath nhw roi y dau peth anoel yn yr eglwys a top o bryn, a pawb yn gweddio gyda nhw bob dydd. Erbyn nawr, oedd enaid Orfeus yn cyrraedd o dan y ddaear. Nath enaid Orfeus yn croesi dau afon. Erbyn y trydydd afon oedd y bwy ar y cwch yn cofio fe. A, ti wedi marw. Cofio pan ti'n croesi, ti'n mynd i anghofio popeth. Sdim ots i fi, wedodd Orfeus. A nath e croesi nawr. Oedd Persephone yn teimlo enaid Orfeus yn dod i gwlad anofn. Nath hi troi at Hades a wedodd i ni mynd i ffindio enaid ei gariad. Rhaid yn nhw bod gyda gilydd. Rhaid yn ni roi cyfle efo nhw. A nath i chwilio a chwilio am Eurydice. Nath y cwch bach yn cyrraedd ochr arall. A roiodd Orfeus un trad ar y ddaear. Ac oedd e just mynd i roi y trad arall pan welodd e llaw. Llaw hyfryd. Dere, cariad, wedodd llais. Eurydice! Eurydice, ti wedi ffindio fi! A nath hi dal arno Orfeus, a nath nhw cael cwtch mawr. A lan gyda diwiau, oedd Apollo yn weld y pen a y telyn yn yr eglwys, yn y ben y bryn ar yr ynys. Nath e estyn lawr a dalodd e pen yn agos at ei galon. A gyda ei llaw arall, oedd e'n cymryd y delyn. A nath e roi y delyn yn uchel yn yr awyr nos. I gadael ni gyd gwybod y stori o Eurydice a Orfeus. A mae Selen yn disgleirio bwys Vega, un o'r ser mwyaf llachar yn yr awyr nos. Ni'n edrych lan a ni'n gwybod stori nhw a ni'n cofio.